Фейкотрон. Рубрика про фейки з нашого життя.
Сьогодні поговоримо про серйозне, про те, що насправді турбує і лякає. Ми поговоримо про новини, які останній місяць не сходять з наших стрічок. Це новини про скупчення з російської техніки на кордоні з Україною. Про прогнози, які тривожні насправді від міжнародних аналітиків військових і розвідок. І про те, де тут є маніпуляції, перебільшення, фейки, а де є насправді якась загроза і проблема. З нами сьогодні буде аналітикиня VoxCheck Мирослава Маркова та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
І вже з нами на зв'язку є також Іван Лозовий, політолог. З ним і з пані Мирославою будемо говорити про фейки, які існують щодо військ на кордоні з Україною і навколо. От будемо говорити про цю всю ситуацію геополітичну, яка виникає. І доброго ранку, Мирославу, і доброго ранку, пане Іван.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Мирославо, до вас таке запитання. Які найбільші зараз такі наративи, які ви спостерігаєте в інформаційному просторі, які стосуються конкретно цієї історії про війська Росії в близькості до кордонів з Україною?
Ось дійсно, із спочатку, з тих першого моменту, коли почали з'являтися перші публікації в західних медіа і застереження західних партнерів про те, що фіксуються скупчення російських військ на кордоні з Україною. І згодом, коли також з'явилися заяви української розвідки, українських посадовців, все це супроводжувалося такою кампанією у проросійських медіа, де, власне, ось всі ці заяви називалися просто інформаційною кампанією Сполучених Штатів, які переслідують якісь свої власні політичні цілі. Тобто глобально просувався наратив, що Росії зараз нападати невигідно, а ось західні країни, і потім Україна до них підключилася, начебто ведуть якусь інформаційну кампанію, щоб досягнути своїх цілей. Скажімо, якщо це йдеться про Штати, то уже довший час просувається наратив, що чи то Штати, чи то Україна періодично, і для цього використовуються різні фейки, чи то йде деескалацію, чи то йде в ескалацію на Донбасі, чи то вийшла з перемир'я Україна, тощо неправдива інформація могла зараз до того, аби зупинити сертифікацію Північного потоку 2. А що стосується, наприклад, скупчення російських військ на кордоні, то також просувається думка, що, мовляв, так, Сполучені Штати ось такими, начебто, залякуваннями хочуть змусити Україну піддатися на компроміс, піти на Мінські домовленості, або ж просто нагнітають загострення, щоб ось досягнути більшого в якихось перемовинах з Байденом і Путіним. І це також не новий наратив. Наприклад, кожного разу, коли плануються якісь перемовини між Зеленським та Байденом, або взагалі між західними партнерами, і якщо припадає на цей момент якась загроза ескалації на Донбасі, або взагалі з боку російської агресії, то просувається наратив, що зараз Україна начебто бреше про те, що є більша загроза вторгнення Росії для того, аби досягати більшого в перемовинах, аби начебто показувати, що під тиском російської агресії нам потрібно ось чогось більшого отримати. Тобто все зводиться до того, що це лише певна інформаційна кампанія, а справжньої загрози з боку Росії немає. І це очевидніше, пряміше просувають російські медіа, які напряму пишуть, що ось війни не буде і ось чому. І вказують там, розписують приблизно по тих пунктах, яких я згадала, начебто інтереси США, інтереси України, брехати про ескалацію з боку Росії.
Запитую Івана Лозового, але от Росія, наприклад, традиційно звинувачує Сполучені Штати, що скупчення військ – це нібито відповідь на щось?
Ну, в даному випадку Росія згадувала, тобто представники Росії Лавров, Путін згадували про нещодавні тренування в Чорному морі, в тому числі НАТО, але, безумовно, це доволі смішний спосіб прикрити те, що робить Росія, яка підвела, по різним оцінкам, від 90 до 100 тисяч військ до кордону з Україною. Як це може бути реакцією на якісь вправи в Чорному морі і кораблі, які вже покинули Чорне море, це, безумовно, неможливо уявити. Росія це робить стандартно, як вже було згадано, тому що одна з причин – це є великодержаві Росії. Росія всі останні 20-30 років дотримується цього міфу, до певної міри це фейк, що вона є конкурентом Сполучених Штатів. І часто густо будь-хто, хто подивиться, наприклад, коментарі самих росіян на різні події, кажуть, о, Путін там дав типу по морді Байдену чи щось такого. Якби Росія не мала ядерну зброю, то мало хто на неї би звертав увагу, тому що економіка Росії доволі слабенька, не є технологічно продвинута і так далі. Але їм вигідно Росії, Путіну спробувати робити вигляд, що вони далі є, як колись все ж таки СРСР був, якимось конкурентом і конкурують з Сполученими Штатами. Це абсолютно неправда, це фейк. І їм вигідно, коли вони роблять щось у військовому плані, показувати, що це брязкана зброя, але в даному випадку реальні військові дії, що вони спроможні когось налякати. До речі, це доволі примітивний підхід. В Північній Америці примітивні індійські племена, їхній рейтинг чи авторитет рахувався на підставі того, хто був у них найбільший ворог. І плем'я, яке там воювало час від часу з найбільшим племенем, воно вже було на другому місці автоматично в цій ієрархії. Подібна ситуація ми маємо із Росією. Але тут важливо зазначити, що все це намагання заплутати реальну картину, що Росія безпідставно підвела дуже велику кількість військ. До речі, важливий тут момент, який не часто згадується, є те, що американські спецслужби, американські державні органи замітили, що в Росії відбулося без прецеденту таке також одночасно викликання резервістів. За останні 30 років не було такого фактично складу резервістів, як зараз. І я надіюся, що Росія не піде на повномасштабний наступ, але те, що все це робиться, воно виглядає дуже примітивно, по-варварськи, в західні очі, безумовно, представники розвинутих країн не можуть це казати публічно, вони так на це дивляться. І тому всі ці фейки, яких Росія розповсюджує, в тому числі в Україні, вони на Заході не сприймаються серйозно. На жаль, в Україні є, як ми знаємо, певні навіть політичні сили, політики, які пропагують і поширюють ці фейкові меседжі. І, на жаль, тут Україна досить вразлива.
Про російські політики мається на увазі?
Так.
Так, і засоби масової інформації деякі в тому числі. До Мирослави тут запитання, наскільки активно підхоплюється неперевірена інформація з цього приводу в українському медіапросторі?
Ну, ось ми саме робили моніторинг проросійських медіа. Можу говорити, що цей наратив, власне, сформований саме ось в українських медіа, як вони себе називають, але які поширюють саме російські наративи, які часто підігрують Росії в якихось інформаційних кампаніях і поширюють ось такі корисні меседжі.
Так, також запитання ще до Івана Лозового. Нагадую, що це політолог. Ми говоримо про війська на кордоні, про фейки, і міфи і перебільшення, пов'язані з цими новинами, про скупчення російських військ на кордоні з Україною. А як ви можете охарактеризувати ось такі доволі, ну, ті, що лякають повідомлення від наших міжнародних партнерів? Чи нема там перебільшень? Ну, про можливий повномасштабний наступ тощо.
Ну, дивіться, ми, Україна і західні наші партнери і друзі навіть усвідомлюють те, що Росія чомусь, на мою думку, не усвідомлює. Це те, що безпрецедентно на території Європи одна країна вторгнулася масово в іншу країну і навіть офіційно, йде мова про Крим, загарбала частину території іншого суверену. Це безпрецедентно, і це одна з причин, чому з самого початку західні країни, і Європа, і Сполучені Штати, і інші були доволі об'єднані і залишаються такими відносно санкцій проти Росії. Можу сперечатися, наскільки ці санкції там кусаються, але то інше питання. Вони поступово посилюються. Тому суть питання в тому, що Росія є агресором, є загарбником, вона зараз окуповує чужі території, в першу чергу Крим, про це ніхто не забуває. І тому теперішні дії, оце підтягування великої, величезної кількості і військ, і артилерії, це зазначається у звітах американських спецслужб, які оприлюднені. На мою думку, Захід, в тому числі США, відреагували дещо м'яко. Вони, по-перше, не уточнюють, які будуть точно наслідки, конкретно, якщо Росія піде на повномасштабний наступ. Тут важливо зазначити, що йде мова не тільки про США. Головний представник, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також публічно вже кілька разів виступав з величезним застереженням, дуже серйозним застереженням Росії проти того, щоб почати якісь військові дії проти України. А він все ж таки представляє величезний союз, це 28 європейських тільки країн, і він говорить від їхнього імені. Тому ще раз, тут ми бачимо розкриття оцього фейку, цього фейкового меседжу, яку Росія намагається насадити, про те, що буцімто це США веде якусь інформаційну війну. Тоді, коли Росія веде реальну війну, реально загарбала чужі території, і зараз займається масштабним пересуванням військ ближче до України. До речі, є згадки про те також, що Білорусь планує своїми військами проводити спільні навчання з Росією найближчі там часом, там місяць-два. І по декотрих оцінках є думка, що повномасштабний наступ стане більш навіть можливим в січні, десь приблизно за місяць-півтора. Все це Росія намагається прикрити, заплутати, замутити воду оцими. Якщо подивитися на них серйозно, на мою думку, то доволі смішними обвинуваченнями. Ми згадуємо, як коли був збитий лайнер MH17, лунали різні там версії дикі про те, що, наприклад, всі люди там фактично вже були мертві, коли був розбитий лайнер і так далі, і так далі. Це, до речі, професор Тімоті Снайдер із Єльського університету дуже гарно замітив, що вся ця така інформаційна атака різних фейків, міфів і просто брехні може, скажімо, як він, я пам'ятаю, писав, не люди не вірять в них, але воно примушує всіх зупинитися. А почекайте, а що там інформаційно, чому США виступає агресивно? І забувають про те, що НАТО виступає не агресивно, а так само, як США. І так далі. Це все тактика Росії.
Угу. Дякуємо вам за ці роз'яснення і за вашу думку. З нами був політолог Іван Лозовий. Говоримо ми сьогодні про дезінформацію, пов'язаною зі скупченням російської техніки на кордоні з Україною. Я нагадую, що з нами також аналітикиня проєкту VoxCheck Мирослава Маркова. Мирославо, є запитання. Ви в VoxCheck, ну, загалом аналізуєте всі тези дезінформаційні, які Росія розповсюджує щодо України. Так от, в цей раз поєднали транш МВФ, який нещодавно отримала Україна, знову ж таки, зі скупченням цієї російської техніки. Є такі тези про те, що транш МВФ за антиросійську істерію Україна отримала. І також те, що Україна отримала від МВФ транш за виток антиросійської істерії, знову ж таки, трошки іншими словами. Можеш, будь ласка, пояснити нам, нашим слухачам, як це все поєднується в одну логіку, може так?
Ну, власне, запитати це варто було у проросійських політиків, які поширюють такі заяви, а потім мережа із проросійських ЗМІ в Україні, це і сайти, і на проросійських телеканалах це масово поширюють. Можна додати для контексту, проєкт «Антиросія», так званий, «Антиросійська істерія», «Русофобія» – це все найбільш відомі способи Росії у своєму, по-перше, інфопросторі пояснювати санкції проти Росії, пояснювати, чому ті чи інші країни не погоджуються визнавати її міжнародні злочини, чому не приймають корисні Росії рішення. І ось, власне, це підхоплюють дуже часто, можна як порівняти, чому ось, власне, російська риторика відтворюється в Україні саме з уст проросійських політиків, скажімо, тими самими словами, наприклад, цією ж антиросійською істерією. Щодо траншу МВФ, йшлося, звичайно, як завжди, коли є будь-які домовленості з міжнародними партнерами, коли є якісь рішення, коли є якісь умови співпраці, завжди піднімаються теми в тих же проросійських медіа або тими ж проросійськими політиками про те, що, по-перше, тоді Україна не незалежна, про про те, що ось, наприклад, в цьому випадку, що транші руйнують суверенітет України, заважають і розвитку, і руйнують її, власне, незалежність. А крім цього, звичайно, найбільш поширений міф про те, що ось така співпраця доводить, що Україна під зовнішнім управлінням, мовляв, тому що МВФ включається у внутрішню політику. При цьому йдеться, використовують багато маніпуляцій, власне, про те, чого вимагає, не вимагає МВФ, і чому ці умови про співпрацю є, мовляв, нерівноцінними, а МВФ намагається отримати від України те, що йому корисно. І ось в цьому ключі йде дуже багато фейків, зазвичай, для того, аби підтримати цей загальний наратив про те, що Україна під зовнішнім управлінням.
І з нами на зв'язку вже є Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр економіки в 2019-2020 роках. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми говоримо про фейки, які існують щодо того траншу МВФ, який отримала Україна. Ви, напевно, якщо ні, то спростуйте, спілкувалися з делегацією Міжнародного валютного фонду свого часу?
Ну, звичайно, так. Міністром я був, я частину перемовин вів в рамках того.
Тому да, наскільки
реформи, які були у нас, да.
Та наскільки такі от аргументи, як антиросійська істерія, взагалі можуть теоретично лунати на таких переговорах?
Антиукраїнська, ви маєте на увазі? Антиросійські на цих переговорах, да?
Так.
Ні, там політика не обговорюється в плані от такої Росії чи щось таке, да? Навпаки, буває, і оце те, що я знаю точно, буває навпаки, що Росія використовує свої важелі для того, щоб не давати блокувати нам транші. Як працює сам МВФ, Міжнародний валютний фонд? Це фонд. В цьому фонді є директори. Директори – представники всіх країн. Пропорційно їх вага там, скільки у них відсоток. Ну, наприклад, у Сполучених Штатів Америки найбільший вплив, бо вони найбільше грошей в цей фонд дають. Україна теж дає гроші в цей фонд. Це мало хто знає. Це такий фонд, знаєте, якби був загальний банк для нас всіх, і ми всі трошки скинулись туди грошей. І коли нам з вами потрібні гроші, ми вирішуємо, кому більше потрібно, і всі ми в трьох там чи в десятерох, хто скидувався гроші, затверджують, що давайте дамо Тимофію Милованову гроші, тому що цього року чи цього тижня йому потреба є така. Так от, коли видається гроші Україні, видаються або іншій країні, оця вся рада директорів, представників різних країн затверджує ці гроші. І там є також російський директор. І цього разу останній транш, він дуже проти цього був, виступав. І є, ну я знаю, більш такі, такі агресивні приклади, коли в 15-му, 14-му, 16-х роках вони блокували нам гроші і вимагали, щоб, наприклад, Гройсман тоді і тоді Гонтарєва, здається, були, вони профінансували, надали підтримку російським банкам в Україні, які тоді ще працювали. Пам'ятаєте, були в 15-16 роках атаки на Сбербанк?
Так, було діло. Так.
Да, і тоді МВФ, точніше не МВФ, а ось російський директор в МВФ це просовував ідею, що давайте треба, щоб Гройсман чи там Гонтарєва надали фінансування Сбербанку, тому що його атакують і так далі. Вони от такими речами займаються. Тому це досить, ну, це, скажімо, це вже деталі, але і вони мало на широку, знаєте, аудиторію мало це зрозуміло, ну, відомі, але ті транші МВФ затверджує в тому числі і російський директор, і він зазвичай завжди проти того. Тому це прямо показує, що Росії невигідно, щоб нам надавали такі транші.
Угу. Також один із наративів таких медіа, які поширюють фейки, це те, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням. І, зокрема, Міжнародний валютний фонд диктує якісь речі, які Україна має робити. Тобто, з одного боку, справді існують умови, щоб отримати транш. З іншого боку, ну, як би ви оцінили, наскільки, ну, наскільки цей вплив, ну, якийсь такий диктаторський?
Ну, це конспірологічна теорія, побудована на тому, що люди не знають, як працює система, да, фонду, як приймаються рішення. І знов таки, якщо тут хтось і намагається впливати, то оці різні директори, І інколи вони поводять себе політично. Бачите, яка Росія каже, що типу, видача грошей – це зовнішнє управління, при цьому саме впливають на те, видавати гроші чи ні. Так що вони в цьому плані ліцеміри і точно не всю правду кажуть. Там дійсно, ну, а звідки, знаєте, дим, як кажуть, да, йде? Звідки оця розмова про зовнішнє управління? У Міжнародного валютного фонду є мандат, тобто ціль, видавати гроші тим країнам, які потенційно можуть бути в складній фінансовій ситуації. Тобто, якщо ситуація дуже гарна фінансова України, вони гроші не видають. А Україні видають, коли, наприклад, нам потрібна якась там допомога через ковід, наприклад, через пандемію, або в 2014-2015 роках через агресію, бо була складна фінансова чи економічна ситуація. Далі. У них в цьому мандаті, в їх правилах, в статуті написано, що вони мають видавати ці гроші під умови змін поведінки країни так, щоб покращити фінансовий стан країни. Тому вони вимагають таких траншах, щоб були виконані певні реформи. Тепер, з точки зору цих реформ, досить різні точки зору бувають. Наприклад, у України можуть бути, у України не конкретно в цілому у абстрактної людей, а у конкретних міністрів, як у мене, наприклад, можуть бути різні точки зору стосовно того, що в наших інтересах і що спрацює. У їхніх експертів можуть бути інші точки зору. Я пам'ятаю, по ринку землі ми дуже досить довго сварилися, тому що вимагали якісь якийсь такий підхід. Я пам'ятаю, до фінансування фермерів зробити швидше, прийняти закони, ніж були голоси в парламенті. І от у нас є різні точки зору стосовно того, як швидко можна прийняти якийсь закон. Це приклад, де може бути конфлікт.
Дякуємо.
Так.
І от таких конфліктів повно, і через ці конфлікти потім Росія або опозиція якась там, ну, антиукраїнська, починає розповідати, що, мовляв, вони тиснуть. Ну, звичайно, вони тиснуть, ми у відповідь тиснемо, ну, тобто це окей.
Дякуємо. З нами на зв'язку був Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр економіки в 2019-2020 роках.
У нас ще є запитання до Мирослави Маркової, аналітикині проєкту VoxCheck, яка також з нами на прямому зв'язку. А Мирослава, що не так з тими угодами від МВФ і що Росію так бомбить? Ну, от простими словами, якщо. Ті ініціативи, які Україна має впроваджувати для того, щоб отримати новий транш, ті законопроекти, які Україна має прийняти, тому що вони мають проєвропейський напрям або що?
По-перше, так, дійсно, через те, що Україна як такий бере проєвропейський курс і все далі віддаляється від Росії, від її зовнішнього впливу, і це не може не дратувати, і тому під цю таку інформаційну дискредитаційну кампанію підпадають будь-які співпраці України з міжнародними партнерами. Це, як ми неодноразово говорили і писали про ці фейки, збирали їх і в проросійських, і, власне, в російських медіа, про співпрацю України з Євросоюзом, про будь-які міжнародні домовленості, про співпрацю з США і будь-якими іншими партнерами. А завжди є кілька ключових наративів, в яких формуються будь-які повідомлення. Власне, є спрямування цієї кампанії, під нього підбираються фейкові новини чи правдиві, маніпулятивно коментуються. По-перше, це незалежність України, що це втрата суверенітету, що хтось нам диктує правила, про що ми неодноразово вже говорили. А по-друге, про те, що Україні насправді не вигідні всі ось ці домовленості, скажімо, як ми вже говорили про те, що Росія може блокувати в Україні там надання траншів МВФ, а насправді при цьому веде кампанію, розповідає, наскільки шкідливий українській економіці буде той же транш, наскільки шкідливі такі певні економічні рішення, і що все це Україні не вигідно і надиктовують міжнародні партнери, а ось вигідно їм. І все це має сформувати враження чи то в українській аудиторії, чи міжнародної, про те, що ось Україна не є, не спілкується на рівні зі своїми партнерами, що їх хтось диктує правила. І як така історія про те, що хтось надиктовує правила, хтось його підлеглим, використовується у дуже багатьох інформаційних кампаніях Росії за кордоном. Те саме, скажімо, інколи говорять, що США диктує Євросоюзу,
так,
що навіть Євросоюз не є незалежним.
Мирослава, у нас тут є коротке запитання від слухачки. Давайте його почуємо. Доброго ранку.
Доброго ранку, Олена Киянка. Я хотіла б, на жаль, що Милованова вже нема, поцікавитися. Наприклад, ця спільнота міжнародна стурбована цими військами від Росії. А чи не можна замість турботи тих такої ох-ах, створити якийсь документ? От я маю на увазі угоду про ненапад цієї Росії, щоб це було не на емоціях, а на якихось юридичних правах.
Дякую за запитання. До Мирослави Маркової вже це запитання тоді адресуємо. Ну, думка ваша.
Звісно, мені здається, що така домовленість буде Росії так само маловажлива, як і всі міжнародне право, як і всі кордони, які вона порушила, коли в 14-му році напала на нашу країну, їй не заважали всі ті регулювання, які існували вже на той момент, і всі домовленості. Тому, якщо чесно, маю малу віру, теж будь-який документ завадить Росії в подібних планах.
Дякуємо вам. Дякуємо. І щодо Міжнародного валютного фонду, то, як сказав в ефірі громадського радіо міністр економіки в 2014 року Павло Шеремета, Міжнародний валютний фонд допомагає Україні, він чемно так говорить Україні, робити ті реформи, ті зміни, які країни прогресивні роблять самі. Тобто він допомагає.
І це все обговорення ми мали у нашій постійній рубриці «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя.